Dobrodošli na Beogradsku tvrđavu, mesto koje priča priče o nekom drugom Beogradu, o životu koji se odvijao na ovom prostoru vekovima unazad i različitim kulturama koje su se preplitale. To je mesto iz koga je nastao i razvio se grad, a njegovi najstariji sačuvani ostaci potiču iz prvog veka nove ere, iz vremena rimskog Singidunuma. Kompleks Beogradske tvrđave zauzima površinu od blizu 60 hektara i mnogi njeni delovi su uređeni i dostupni posetiocima. Tvrđavu čine Gornji i Donji grad i park Kalemegdan.